Góð íþrótt Gulli betri.
Ég heiti Gunnlaugur Jónsson. Í þætti dagsins fjöllum við Super Bowl 2026. Super Bowl eða ofurskálin. Stærsti íþróttaviðburður Bandaríkjanna er í kvöld í Santa Clara, Kaliforníu. New England Patriots og Seattle Seahawks spila til úrslita NFL titilinn í ameríska fótboltanum. Fanny Birna Jónsdóttir og Andri Ólafsson vita allt leikinn og liðin og þau munu spá fyrir hverju við eigum von á í kvöld. Við brjótum upp umræðu þeirra með umfjöllunum Bad Bunny sem treður upp í hálfleik. Ingun Lára Kristjánsdóttir segir okkur frá þeim listamanni og af hverju hann svona umdeildur. Andri Ólafsson og Fanny Birna Jónsdóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Sko, það þessi stóri leikur sem í kvöld. Andri, þú ert að stjórna umræðum eða sjóinu á sín sport. Hvað er það búið að lengi eiginlega sem þú ert búin að vera í stjórnunni þar?
Sko, fórum að þess að rifja þetta upp bara árum komið í þáttin. Ég held að fyrsta svona sjói sem við gerðum í kringum leikin var 2013. Super Bowl hefur náttúrulega verið sýndur á sportinu mun lengur en það. Það var náttúrulega á sín, gömlu sín, var Þormundur Bergsson alltaf að lýsa þessu hérna og svo tók Henry Birgir við og lengi vel þá var þetta eini leikurinn sem var sýndur úr NFL á hverju ári. Svo hérna bætti svona hægt og rólega í og þannig að við ákveðum að búa til smá svona dagskrárgerð í kringum þetta þar sem við erum með, já, náttúrulega uppbyttun. En kannski svona aðal konseptið og ný, svona, það sem við gerðum nýtt í þessu var að nýta þessa glugga sem sköpuðust þegar þeir eru í auðlýsingum að nóti við að skipta bara þá inn í sett og útskýra kannski aðeins fyrir áhorfendum sem voru kannski að þeim tíma ekki mjög mikið inn í sportinu. Þetta var kannski eini leikurinn sem þau hafði horft á þetta árið að jafnvel efver sko. Vist, útskýra hvað er að gerast, hvað er að gerast hérna á vellinum, hvernig er þetta þróast, af hverju er þetta gerast og svo framvegis. Og það bara gekk svona alveg ágætlega upp og þetta er núna, já, við erum búin að vera að þessi núna helviti lengi, sko.
Áður við ræðum leikinn á langum við aðeins að forvitnast svona hvar byrjaði áhugin ykkur, honni?
Já, ég, mamma mín var flugfreyja og hún langar að koma þess meira inn á hana hérna eftir. En ég var mikið í Bandaríkjunum og á yngri bróður sem að plataði mig með sér á leik, það var í Tampa á sinni tíma og við fórum á nokkra leiki með Tampa. Og þeir voru þeim tíma mjög lillir, ég held að við bara fara að tabla ekki. En síðan hef ég nú farið víðar síðan þá. Og svo gerist það að ég náttúrulega er að vinna með Andra á 365 sálega og þessi áhugi bróðu minns heldur áfram og ég bara dregst inn í þetta. Þetta er svolítið eins og Andri lýsir þessum uppás árum sko, þá með því að fara á leik og svo með því að veist, hlusta á greiningarnar, sérstaklega finnst mér á íslensku, í þessum þáttum gefur manni bara rosalega mikið af því að þetta er alveg svolítið flókið þannig sko, þetta er náttúrulega í grunninn er þetta frekar einfalt menn þurfa bara að komast alla leið ákveði langt í hverju sókn og enda svo að skora mark en síðan eru bara rosalega margar svona flókna reglur sem að koma inn í þetta sem að jafnir þó ég sé búin að fylgjast með í mjög mörg ár þeim alveg frá byrjun og verða að fara svo leiki lengur að þá eiginlega gerist það alltaf á hverju tímabili að ég uppgöta einhverja nýja reglu sem ég vissi ekki af. Þannig að mér þessar greiningar og bara sér þættir til mikilla fyrirmyndar og svo ég færi aftur í mömmu mína sem er sko að verða 82, þá missir hún ekki af þætti. Hún ringir í mig ef Andri fyrir frí, þá erum ég ósátt við það að Andriðin er ekki í dag. Mér finnst þetta ógeislega skemmtilegt sport. Öfugt við það sem gerist núna í handboltanum þegar þeir fóru í varið sem að hægði á tempóinu og þá eru þau stopp til dæmis alltaf í NFL eiginlega ótrúlega spennandi.
Okay.
Þá er maður alveg með bara hjartaði maganum yfir því sko voru fimm fingur komnir á boltan áður en að lendi sem þetta er svona raunveruleg spenna það hvernig dómurinn lendir. Og það er stundum þetta hæga tempó sem er skemmtilegt, þú veist, það gefst, þetta er öðrísi heldur en í öðrum íþróttum að þá stilla menn algjörlega upp einhvern veginn upp og nýtt, hver einasta sókn er tækifæri og síðan, svo ég sé alveg hreinskilin að þá finnst mér náttúrulega bara umhverfið í kringum NFL vera skemmtilegra heldur en í öðrum íþróttum. Það eru allir svona létt klikkaðir, aðrar íþróttir eru orðnar svolítið sterilar og þó að þessi kapitalismin sé algjörlega já, tekur yfir allt NFL, ég ætla ekki að alls ekki afneita honum í því sporti að þá einhvern veginn er þetta allt orðið svo eitthvað næg og auglýsingavænt í fótboltanum og handboltanum það allir svo einhvern veginn dedikeraðir en þannig eru karakterar sem misti þessi mikið og oft og einhvern veginn og þetta er svo miklar hetjusögur ég minnst þetta geggja, ég get ekki ég bara er...
Svo nettsábúbra
Já, er það alltaf sko, í hver einasta liði er eitthvað gott drama, eitthvað góð saga og eitthvað hetja og eitthvað sem er að snýr tilbaka og hann er til dæmis í þessu leik svona mm-hmm. eitthvað neginn.
Já, tökum þá eftir. Já. Andri, hvar byrjaði þinn áhugi?
Það er svolítið, fyndi að segja frá því að ég byrjaði að fylgjast með NFL af svona alvöru vegna þess að vinur minn Vignir Svavarsson, handboltamaður sem margir kannski mun eftir, við erum nýkomin úr hérna stóru handboltamóti Þá voru þess að félagar hans í landsliðinu á þeim tíma að setja saman í svona fantasy-dild og það eru mjög margir af þessum handboltamönnum sem voru hérna í kringum Peking-liðið og svona á þeim árum eru miklir NFL-menn. Snorri Steinn og Arnór Atla, Aron Pálma og Ásgeir Örn og fleiri voru þess að setja saman í dild og þá vantaði mann og ég þess að fekk boðum að vera með í dildinni. Og þá, ég meina, þá verður náttúrulega bara setja það í stand, skilur. Ég var mjög lítið að fylgjast með NFL fram að því, sko. Þá á þessum tíma var á fjölvarpinu eða munið til stöðsingin þannig ESPN Amerika sem var eitthvað svona hliðarrás af ESPN með alls konar. Það var mikið baseball og ég var hérna fram eftir nóttu, sko, með í mig að horfa einhverja baseballleiki og hockey og það var háskólabolti, röðningur, sko. Og þar var, þarna á þeim tíma var þarna Monday Night Football alltaf og svona pregame sjóið og allt þetta. Þannig að ég var mjög investerðar í þessu og það sem við líka tók rosa mikið út úr þessu var eins og fannig var, kannski var aðeins að minnast á hann svona alla stemninguna í kringum umgjörðina og umfjöllunina sem er aðeins öðruvísi líka heldur en þessi hefbundna íþróttaumfjöllin sem við erum að venja sérna á Íslandi til að mynda í tengslu við kannski íslenska boltan eða eitthvað slíkt. Við erum alveg svona stólið því alveg grimt í svona okkar umfjöllunum NFL er þetta svona ameríska íþróttavæp sem er annar skóli en við erum svolítið að venjast í íþróttaumfjöllun.
Það sem ég finnst skemmtilega gert hjá þeim strákunum í þáttunum að því að ég fæ ekki að koma og vera greinandi fyrir að Dallas, mínu menni Dallas komast eitthvað áfram, er þessi þessa sem að Andri er að tala með, þessi léttleiki sko, en þetta er líka bara miða við hvað ég veit hvað er í raunni lítið lagt í þáttin að þá er sko framleiðslu levelið framleiðslu svona, það sem okkur er bóðið upp og sem áhorfundum er á mjög háu leveli, það er rosa mikið af statistík sem er sett upp og hún er sett upp skemmtilega Og þó að, eins og Andri segir, að það segir lagt lögð áhersla á skemmtilegheitin og vera léttur, að þá er þetta samt sem áður okkar fróðustu menn íþróttina. Fagmennskan í þessu létta skemmtilega spjalli sem bóður upp á þessum þætti er mikil og þetta er fræðandi.
En síðan er eitt líka svo skemmtilegt við NFL er að þetta er náttúrulega íþrótt sem er náttúrulega bara, hún er hönnuð fyrir sjónvarp. Hún er svona highlight ég veit ekki hvað íslenska orðið er svona highlight drifin það er í hverjum einasta leik og hverju einustu umferð eru bara svona atvik og svona moment sem eru bara hægt að skoða frá sjö mismunandi sjónarhornum í hægri endursýningu aftur og eftir og eru algjörlega ótrúleg fyrir svona sjónvarp er þetta er algjörlega hið fullkomna sjónvarsport
og lengdin á leikjunum allar þessar pásur sem að fara jafnvel í töðunar á fólki það sem er verið að skipta inn og út gera það verkum og það er líka allt stanslist eftir að koma inn og greina það sem þetta er gerast,
akkurat.
Það eru þessar stanslistu pásur þannig að það er alltaf verið að uppfæra einmitt, nákvæmlega hvað gerist á þessari sekundu og svo kemur bara eitthvað nýtt næst það er mikil nánd milli lýsanda og svo greinanda í hálfleik og þess sem er að horfa á neyta.
Aðeins áðurum við förum í leik kvöldsins. Þú komst aðeins inn á fannig, þitt lið er Dallas.
Já, já, já.
Hvers vegna?
Ég veit það ekki.
Nú að drama?
Já, 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 þetta er America's Team. Já, já, það var bara einhver hetjusaga þarna fyrir einhverjum árum, þú veist, í einhverju drafti sem að heillaði mig og það hefur ekkert gengið síðan.
Nei.
Menn að vera svona líklegi fyrirfram og aldrei skila neinu en svo verum við bara að standa með því, maður er búin að velja þessu liði, sko.
Andri, þegar Vignir hafið sambandið á sín tíma, hvað liðið?
Ég reyndi, sko, að byrja að halda mig liði, veist, og þetta er náttúrulega... Svolítið að asnalegt, þess að þetta er náttúrulega ekki, veist, ég held bara með Manchester United og þess að pappi held með Manchester United og ég bara hafði ekkert það að segja og hérna geti ekkert stjórna því en það svolítið skrítið náttúrulega með NFL, veist, ég reyndi að vera reytarsmaður. Leiðin sem ég fann svona alla svona blaðamenn í, sem voru að kofvera liðið og byrja að followa alveg ótrúlega mig og til þess að reyna að fylla tímalínina mína svona Raiders kontenti.
Það tala gamla Twitter tíman, það var gaman að vera á Twitter Akkurat. Þegar maður að fylgja sem íþróttum.
En svo fann ég náttúrulega bara það gekk ekki, það ekki þetta manufaktura einhverja svona tilfinningu, veist, svona að maður tilfinningalega tengist einhver svona liði og finni til þeir eru annarkvort vinnið að tapi þannig að ég er svolítið svona flakka svona milli en ég finna hins vegar núna að ég er bara tilfinningalega tengist sigrum og ósigrum Josh Allen og Buffalo Bills alveg ofboðslega mikið, ég held rosalega mikið með ala honum sem leikmanni
Herðu, það leikur kvöldsins sem Seattle Seahawks móti New England Patriots bara opið, þetta óvænt?
Já, ég myndi segja það. Svona miðað við hérna hvernig fyrir í upphafi leiktímabilsins, þá held ég að margir hafi kannski verið með bæði þessi lið sem svona gætu gert góða hluti en að þið færu allalegi Superbowl held ég að sé klálega óvænt en kannski eitt það sem er náttúrulega svolítið skemmtilegt við NFL heldina að svo meiðsli leikmann að spila svo ofbúslega stóra rullu og það eru ofbúslega mörg lið sem bara svona heldast úr lestinni eftir því sem líður á tímabilið og skyndilega standa svona kannski í einhverju tilvikum óvænt lið upp og það gerðist eiginlega svolítið núna já, þetta er frekar óvænt ég meina eins og til dæmis með New England Patriots þeir unni einhver fjóra leiki í fyrra og eru komin í Super Bowl núna með leikstjórnanda sem er á sínu öðru ári í deildinni það er náttúrulega bara er mjög óvænlegt
Hver er það?
Hann heitir Drake May
Hann verður rauklega MVP.
Já, við verðum að tala það. Hann var valinn í nýlega valinn fyrir tímabili í fyrra og hérna og svona ágetar voni bundnar við hann spilaði, síndi svona á sinni fyrsta tímabili svona glefsur að gæti eitthvað verið þarna en hefur svona algjörlega blómstra á þessu tímabili og þetta er svona annað sem er áavert við deildina er að bæði þessi lið Það var gert margt gott og margt jákvæmt á tímabilinu en þeir svona neldu svona mikilvægustu ákvörðun sem hvert lið þarf að taka í þessar ákvörðun er hver á að vera leiksjónandi. Mm. Og New England valdi Drake May í nýlega valinu fyrra og er að uppskera núna og Seahawks tóku stóra ákvörðun í leiksjónandastöðunni fyrir þetta tímabil og fengu Sam Darnold og létu sinn gamla leiksjónandi að fara og neldu þessar ákvörðunir og er að uppskera núna.
Mm-hmm. Og kannski svona, hjá Seahawks stoltið umdeildari eða svona
stór ákvörðun
að taka hann svona flakkari þeirra leikstjórnandi og hann búin að vera geggjaður en einmitt svona verið víða og ekki endilega þú veist, augljóst að hann yrðir svona geggjaður
heldur betur ekki
það var mjög skemmtilegt að fylgjast með því og einmitt óvænt ekki endilega þó einmitt einhverir hafi alveg ekki segja, séða fyrir að Seahawks myndi gera góða hluti en þá ég sá það ekki fyrir þetta er því svona flott tímabili á Seahawks sko, alls ekki.
Það er svona stóra sögulínan í kringum þetta Seahawks lið er þessi leiksjónandi sem var valinn 2018 að mér minnir í sama árgangi og margir af svona stærstu leiksjónundum deildarinnar Josh Allen til að mynda sem við myndist á hann og Lamar Jackson sem er í Baltimore Ravens sem eru svona Lamar Jackson hefur valinn besti leikmaður deildarinnar Og hann er svo fyrsti úr sínum leikstjórnanda árgangi sem kemst í Super Bowl en hann var valinn til New York Jets á sínum tíma og það er svona lið sem allt sem Jets snertir það er svona deyr og verður einhvern veginn ónýtt. Og,
hann var hjá Panthers líka, San Francisco eða ekki.
Og bara sem svona aukaleikari sko og mjög mikið leikstjórnendum koma inn í þess að deild eftir góðan háskólaferil og miklar vonir eru valdir nýlega vali oft til lélegri liða vegna þess að það eru lélegri liðin sem fá að velja fyrst og eftir svona 1-2 ár þetta er ekki alveg búið að ganga heim þá eru þeir svolítið svona fasaðir út úr deildinni flakka mitt í liða, eru auka varamenn og svona en Darnold hefur náð því sem tekst ekki mjög oft að snúa þessu við eftir að hafa klúðrað svona sínu fyrsta stóra tækifæri og verið varamaður lengi, mm-hmm. þá fekk hann svona óvænt tækifæri hjá Vikings og núna hjá Seahawks og er bara búin að ég frábært tímambil og komin í Super Bowl og þetta er óvenjuleg saga í hérna, þessari deild.
Alveg svo í Super Bowl í kvöld þá ætlum við að brjóta eins upp sjóið og halda okkar hálfleik sjó og ræða eins Bad Bunny. Ætla að fá Ingunni Láru Kristjánsdóttur til að fræða okkur um hálfleik sjóið og Bad Bunny. Yeah, yeah, yeah.
Ég heiti Ingunn Lára Kristjánsdóttir, ég samfélagsmiðla fréttamaður á fréttastofu RÚF og mikil áhuga kona popkultúr og netmenningu.
Hálfleikssjóið á Super Bowl, þetta er risa punktur í þessu stóra viðburði og þessu sinni treður upp Benito Antonio Martínez Ocasio, betur þekktu sem Bad Bunny, hver er þetta eiginlega?
Bad Bunny, hann er tónlistamaður frá Puerto Rico, fættu 94, hann er sko mest streymdi karlkyns tónlistamaðurinn á Spotify, hann er risastór í hinum spænsku mælandi heimi og sömuleiðis algjör risi líka í hinum ensku mælandi heimi.
Sko það er í sko september lok þar sem hann tilkynni sérstaklega í þessum stóra þætti Saturday Night Live að það er hann sem muni fronta þetta mikla sjó. Við skulum heyra hans hvað hann segir.
You might not know these, but I'm doing the Super Bowl halftime show. I'm very happy. I'm very happy and I think everyone is happy about it. Even Fox News.
Bad Bunny is my favorite musician
and he should be the next president.
Sko þarna er Bad Bunny á SNL, einmitt rísa þáttur, bandar ekki verið svona að setja sig niður fram á sjónvarpið og fylgjast með þessu á laugardögum. Þarna er hann að tilkynna, hann sé að fara að taka þátt í Super Bowl háluleiknum sem er raun bara svona rísastort fyrirbæri, svona séri, sum finnst það stærra en leikirnir sjálfur. Mm-hmm. En þarna tilkynna þetta og hann skýtur svo litið á Fox News, hægri sjónvarstuð í bandaríkjunum sem hafa náttúrulega verið að gaggrína hann svo litið að undanförnu.
Ef að heyra þess viðtal eins fréttamanns frá Fox við sjálfan Trump, forseta.
The NFL just chose the Bad Bunny rabbit or whatever his name, this guy who hates ICE. He doesn't like you. He accuses everything he doesn't like of racism. And a lot of folks don't even know who he is.
I never heard of him. I don't know who he is. I don't know why they're doing it. It's like crazy. And then they blame it on some promoter that they hired to pick up entertainment. I think it's absolutely ridiculous.
Hann er fréttamaðurinn, gerir svolítið lítur og kallar hann Bad Bunny Rabbit. En Bad Bunny, hann, sko, það mætti segja að hann stendur fyrir margt sem að þeir sem eru á hægri vængi stjórnmálum í Bandaríkjunum eru bara svolítið á móti. Hann er frá Puerto Rico sem er sambandsvæði Bandaríkjan, hann er Bandaríkja maður en sjálfur vill hann sjálfstæði Puerto Rico. Hann er pólitískur í performansinu sínu og í tónlistinu sinni. Hann hefur talað að hann sé svolítið flúið, hann er kannski ekki alveg gagkinniður, hann er kannski líka hrifin af karlmönnum, hann svona er ekkit á móti því, hann styður transfólk, hann hatar æs og talar einmitt að æs þurfi bara að fara, hann er líka og það sem Trump kannski hefur áhyggjur af og fólki í hans innri koppað Hann er risa listamaður, hann er með rosa following, sérstaklega hjá spænskumælandi fólki í Bandaríkjunum, sem áttúrulega núna er bara verið að ráðast á og götum úti í Bandaríkjunum.
Uh-huh. Og talandi ICE, þá er þessi gæði náttúrulega bara nýkomin af Grammy-velunum, uh-huh. þar sem vann þrjú stór velun uh-huh. og í ræðu sinni, þá er hann einhvern veginn að bauna á Trump og þetta ICE sem er það ekki innflytinda og tolla eftirlit Bandaríkjana. Mm-hmm. Ef að heyra þeins hvað hann segir.
Before I say thanks to God, I'm gonna say ICE out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Þetta er líka svolítið góðu punktur því að sko nýlega var einmitt hérna, við talið mitt svona hægri hérna, hlaðvarpi það sem vera kalla Bad Bunny innflytjanda. hann er frá Puerto Rico og bara það að hann líti öðruvísi út og hann talar spænsku að það sé líti á hann sem er innflytjanda sem er þetta að greiðlega móðgun fyrir fólk frá Puerto Rico sem að eru hluta af bandaríkjunum en á sama tíma fá ekki kostningarétt, þau geta ekki kosið í stórum kostningum og á sama tíma hafa bandaríska ríkistjórnir nota Puerto Rico sem tilraunasvæði fyrir sprengjur, þú veist, konur hafa verið gerðið ófrjóar svo heldur svipa með, þú veist, Danmörk og Grænland, þetta var bara tekið við af sko Spánverjum eins og bara nýlenda og sagt bara, jú, þið eru bandaríkjamenn, þið megi hérna, þið komið og takið þátt í stríðanum okkar, ætlum að senda ykkur út á vígvöllin, en svo er litur svo niður á þetta fólk út af því að það er spænskumælandi og því að það kemur á meginlandið og vill vinna og lifa og það er litið niður á það og nú er náttúrulega svo rosa mikil spenna í bandaríkjunum sérstaklega því að innflytjandi og tolla yfirvöldin ICE hafa verið bara að taka yfir heila borgir eins og Minnesota þar sem fólk er bara mætast bara eins og á vígvelli og það er verið að ráðast á fólk bara því að það lítur út fyrir að vera ekki hvítur Ameríkani og það talar annað tungumál. Ladies and gents,
turn up your sound system. Sko, þú talar að Bad Bunny væri bara mest dreymdi kallmaðurinn í pop heiminum í dag.
Einmitt.
Og hann einmitt að fara fronta svo í kvöld á þessu stóra sviði.
Mm-hmm.
Hvað getum við sagt? Hverju ruddu brautina fyrir hann í þessum, hvað þú segja, latín pop heimi?
Mm-hmm. Hann er í svona reggaeton tónlist, blandar mikið af svona gamalli, það sem maður gæti sagt svona Puerto Rican svona þjóðlaga tónlist og í svona nýjum takti. En það væri náttúrulega engin Bad Bunny ef það væri ekki fyrir Selena sem var svona Texican tónlistarkona, hún var frá Texas en af mexikóskum mættum og Santana, hérna gítarleikarin. Play by Carlos Santana. Ricky Martin, en sko þetta tónlistarfólk sem byrjaði sinn feril á spænsku tungumáli og slóu þannig í gegn. Þau náðu ekki að komast inn á bandaríska markaðin fyrr en þau skiptu yfir á ensku. Ég meina, Livin La Vida Loka, Ricky Martin, þetta var fyrstu enskumælandi platan hans, hann sprakk út en hann þurfti að ensku væða sig. Bad Bunny neitar að gera það og það sko líta sem er á sem svolítið svona pólitískt dæmi. Hann kemur þarna inn, byggir upp fyrir sinn og hann er bara algjörlega, hann er svo stoltur að vera frá Puerto Rico og hann er bara óhræddur því að gefa út sína plötur bara á spænsku og það er slá í gegn. Menn auðvitað sláður í gegn, þetta er bara geggjur tónlist og það að hann er svona að halla sér í þá átt, ég held að það hjálpa honum.
Einmitt. Er NFL, eru þeir djarfir að tepla honum fram svona þegar Trump er á móti?
Já, en ég held líka NFL, sko, þeir sem eru að pródusera þetta, fyrirtæki hérna JC og meðal sko, svakalegustu pródusendum í heimi sem að gera þetta sjó. Þeir eru alltaf að reyna að skoða sko, ok, hvað er tónnin í menningunni í dag? Hvað er eitthvað sem við getum kommentera á. Þetta er, auðvitað er list alltaf pólitísk og það sem er svolítið djarft við þetta er að þarna eru tveir ólíkir heimar í Bandaríkjunum að mætast. Það eru amerískir fótbolta aðdáendur sem almennt séð hallast svolítið til hægri og svo er risa pop heimur LA sem hallast alltaf aðeins meira til vinstri. Þarna eru tveir heimar að mætast, það eru listirnar og það eru íþróttirnar og þetta er nánast alltaf smá clash. Þetta er alltaf smá erfitt og fólk verið brjála á netinu. Ég held að við getum búist við miklum og stórum viðbröðum og ég held að við getum búist við tjarfri svona framleiðslu hjá Bad Bunny. Hann hefur svona gefið skil, hann kannski mætir hann í kjól og við vitum að hægri í bandaríkjunum er rosalega mikið móti því það að vera að gera eitthvað öðruvísi. Þannig að ég býstu að þetta verði svolítið áhugavert. En hann Bad Bunny, hann tala líka svolítið fyrir ástinni, að mæta fólki með ást. Þannig að hann verður kannski ekki harður, en maður veit ekki hvað getur gerst.
hversu mikið spennaði fyrir þessu?
Ó, mikil, mikil, maður bara sér það á samfélagsmiðlum. Þetta er bara gjörsamlega búin að taka yfir alla umræðu, sérstaklega á TikTok. Það sem hérna, svona fótboltaatendur bara, af hverju getum við ekki haft bara góða tónleika, af hverju fáum við ekki bara klassíska country og svo bara allir hinir bara, fattar þetta fólk ekki hvað Bad Bunny æðislegu tónlistamaður, bara, af hverju gefa honum ekki séns, þú veist, þau munir fíla þetta. Sama tíma er Trump og hans fólk að gefa í skyn að ICE verði sent á svæði því að Bad Bunny á sem marga spænskumælandi aldáendur og þau munir bara reyna að safna saman einhverjum ólöglegum innflytjendum og svo hérna borgari vel bara að segja nei, það verður engin ICE aðgerð hérna, þetta er sko, þetta, það er ekki bara spenna fyrir íþróttinni, það er líka fyrir bara þessu eina sjói í hálfleiknum, hugsaðar allt þetta sem eru að byggjast upp fyrir nokkra mínútur.
Ætlar að horfa?
Já, að sjálfsög. Ég horfa alltaf. Pero te soñé despierto. Hoy salí pa la calle
suelto. Sin sentimiento el corazón desierto.
We have reached the end. One last game. Patriots, Seahawks, Super Bowl 60.
Það þessi leikur í kvöld og við ætlum að fara aðeins kannski nánar í þessi lið sem mætast. New England Patriots, þeir eru undir stjórn Mike Vrabel. Hann eru á öðru ár með liðið og svona koma eftir þessari miklu velgengni hjá Tom Brady og Bill Belichick. Hvað er spunnið þetta lið?
Sko, ég, þú veist, það er alveg hérna, spurning hvort að hann sé að fara að leiða þau í annað svona dænast í tímabil, sko. Hann er alltaf fyrirrandi leikmaður.
Leysins.
Já, fyrirhandi leikmaður leysins og var hjá Titans og kemur í sitt lið þarna og það búið vera smá ströggl á New England. Ég ætla svo sem ekki að spá þeim sigri en ég held að sé eitthvað að gerjast þarna hjá Reibel og þetta er svolítið eins og við varum að tala um Sam Darnold áðan sem skemmtilega saga einhvern veginn flakkarinn sem að finnur sig síðan hjá Vikings og er komið til Seahawks og verður geggjaður að mest þetta líka svolítið svona skemmtilega saga þessi fyrirvandi leikmaður sem að byrjar að sanna sig sem þjálfari og kemur síðan heim
Og ekki, ég sammála því og ekki bara það heldur að það, mér finnst vera eiginleikar í þessu Patriots-liði núna sem minna mjög mikið á gullaldarlið Bill Belichick sem er auðvitað margir þekki sem gullaldarlið Tom Brady En Bill Belichick var hérna, svona, þjálfarinn sem bjóð til einhver svona kultúr eða einhverja menningu innan liðsins sem var einhvern veginn þannig að auðvitað var breyti ákveðin fasti en það kom síðan og fóru allskins leikmenn, bæði varnarlega og sóknarlega sem voru eiginlega aldrei endilega stærstu stjörnunar en blómsturðu alltaf í Patriot fyrir það var svo sterkur kultúr og það var bara svona eitthvað system og svona bara eitthvað í gangi sem gerða verkum að menn blómstruðu og mér finnst vera mjög svipaður eiginleiki í gangi með þetta Patriotslið núna, það er ekki mikið að stjörnum þarna þeir ná að kreista einhvern veginn allt út úr hérna, liðsmönnu sem þarna eru og allir svona litlu hlutir sem menn kannski svona gleymastundum gera það rosalega vel þannig að það er svona öll litlu smáatriðin eru gerð alveg rosalega vel þannig að summan verður þann einhvern veginn
Það er einhvern veginn þessar stóru stjörnur sem verða, sem er bara geggjað, í þessu sporti fela einmitt mjög oft þá sem að grípa frá þeim eða verja þá og það er einmitt eins og Andri að segja, sko, það er ekkit rosalega einhvern veginn, þetta er ekki stjörnum prýtt lið, alls ekki og það er þjálfar eins og Andri sagði réttilega, einhvern veginn Patriots, velgengnin var einhvern veginn rosa mikið breyti og allt star quality, allt svona, hann hafði allt til brunns að bera til þess að vera súpistjarnar, svo huggulegur og átti svo huggulega konu og þetta var einhvern veginn bara skrifaði stjörnundar að hann yrði flottastur, en Belichick á þetta náttúrulega að öllu leiti, þú veist, það þarf svo mikið að koma til þess að leikstjörnandin geti gert sitt besta eins og Tom Brady fekk að gera tímabil eftir tímabil
Andri, þú nefndir aðeins að hann Manchester United
Já.
Og þar eru náttúrulega með þetta Alex Ferguson era sem að reynst gríðilega erfitt að koma eftir Er þetta ekki tóttir sambarlegt að
Mér finnst þetta einhverjaldið sambarlegt þegar þess að ég umræði Manchester United og vesinni sem hefur verið á þeim hafa mikið verið að tala með þetta DNA hvað, þetta Manchester United DNA hvernig er þetta skilgreina það og finna það og mennum finnst þið svo sumi þjálfar sem hefur mistekið sem United hafi ekki skilið þetta DNA eða einhvern veginn ekki sé það og mér finnst þetta svolítið vera sambærilegt verðin þess að Patriots á sínu gullaldarskeiði með Belichick hafi mjög skýrt DNA og það var ekki endilega að þið voru aldrei eitthvað besta sóknarlið eða besta varnarlið en sko mantra liðsins var alltaf do your job það var, veit, hljómar einfalt og kannski mjög einfalt en það þýtti hins vegar að alveg sama hvað hlutverki þú gegnir innan liðsins ef þú leysir þitt afmarkaða litla verkefni eins vel og hægt og gerir ekki mistök eða bara leysir það eins og upparlagt þá vinnum við og þannig að þetta er liðið fyrst en ekki, skilur stjörnu power leikmannina og bara lítið dæmi það er að þegar svona aðal úterji núna er hérna leikmaður sem heitir Stefan Dix sem er búin að vera svona mikil stjarna í deildinni mjög lengi og hann er svona stjarna því kalber viðst, konan hans er Cardi B skilur, þið bara svona risast og þetta er svona bara, skilur, svona showbiz couple skilur en í Patriots liðinu hefur hann tekið sér annars konar hlutverk það er hann svona að mentora yngri leikmannum hefur svona sett liðið í fyrsta sæti og þetta er mjög svona patriotslegt sko.
Sko Seattle Seahawks undir stjórn Mike McDonalds sem að er öðru ári með liðið hvað er svona, engin er það og hvað er svona DNA þesslis
til dæmi, sko bara svo að sér að þá er sko, er þetta rímat sko, þessi lið mættust fyrir hérna fáum áru síðan og þá var Seahawks þegar þeir voru hvað bestur unnu þarna Super Bowl eitt ár og koma svo í Super Bowl árað eftir og mætti þá Patriots og það sem þeir voru þekktir fyrir þá var varnarleikur og ein frægasta svona varnarsveit allra tíma var í því liði og það er svolítið DNA liði sem finnst mér vera varnarleikur og þeirra þjálfari er í grunninn varnarþjálfari þannig að þetta byrja hjá Seahawks byrjar þetta allt hjá vörninni og svo kemur annað í kjölfarið og auðvitað eru þeir með góðan leiksjónund og frábæra sóknarleikmenn en í grunninn er þetta varnarlið og það er þeirra bestu lið á undanförnum árum hafa alltaf verið vörninn fyrst.
Ég hugsaði að því að mér, ég var hrættum myndir láta mig spá og ég spá alltaf vitlust. Ég hugsaði að ég myndi spá Seahawks sigri út af varnarleiknum. Nú Englands sóknin þarf að halda alveg svakalega vel til þess að komast í gegnum þessa Seahawks vörn. Það er ekki skemmtilegt leikirnir þegar maður reknir að veða á vörnina en það er samt náttúrulega í NFL öfugt við flestar íþróttir er sko góður varnarleikur bara eins og
það er blott flottustu tilþrifin geta verið varnatilþrif í NFL það er blott málið sko.
Þetta er, já ég ætla að segja að tónleika er að breytið verið bara dansýningu sko. Þetta er svo koordinat og allt svo ákveðið fyrirfram og þegar menn eru að spila góða vörn og maður sér einhvern veginn að það er ekki tilviljun, það er aldrei tilviljun með hvað hætti þeir eru að verjast að þá er þetta já, bara eins og flott dansýning og það er kannski það sem að ég hlakka mest til að fylgjast með hjá Seahawks í kvöld er bara dans tilþrifin þeirra í vörninni og hvernig Patriots ætla að mæta því í sókninni.
Hvaða skemmtilega svona sögulínur höfuð í þessum liðum?
Já, sko, já, Seahawks er náttúrulega, er klálega Sam Darnold sagan. Ég held að það væri náttúrulega algjörlega, veist, fólk átta sig kannski ekki alveg á því hversu óvenjulegt það er að vera í Super Bowl með leikstjórnanda sem 5-6 liði deildinni eru búin að hafna, skilji. Veist, það er bara gerist eiginlega ekki. Þessi deild náttúrulega, hún snýst náttúrulega mjög mikið leikstjórnendur, þannig að veist, það er alveg óháð því hvernig leikurinn fer eða hversu vel eða illa sko, leikstjórnandi spilaði, bara leikstjórnandi liðsins sem vinnur verður ylfett alltaf alinn besti leikmaður leiksins sko. En það er líka mjög óvenjulegt að hérna, Drake May sem er leikstjórnandi á sinni öðru tímabili ef hann vinnur að vinna Super Bowl á sinni öðru tímabili væri mjög óvenjulegt. Ég veit ekki, önnur sögulína sem er í gangi er náttúrulega tengist fyrri viðureign þessar liða sem endaði með alveg ótrúlegum dramatískum hætti þegar Seahawks var með boltan þegar örfáar sekundu voru eftir á leiknum upp við endamark Patriots og gátu hlaupið með boltan eða svona mörgum fannst þeir hefðu átt að láta sinn besta hlaupara fara með boltan en köstuðu boltanum frekar og köstuðu frá sér og köstuðu þar með frá sér titlinum og þannig að það er svona, þetta er svona revenge leikur fyrir Seahawks
Mikla hérna, tilfinningar
Já, heldur betur ég ætla að spá því að vera ekki mikið skora þessum leik. Nei. Ég held að þetta séu bæði lið sem munum leggja áherslu á það að gera færri mistök en andstæðingurinn og ég held að þetta séu báðir þjálfar sem trúa því að ef mitt lið gerir færri mistök heldur en andstæðingur þá munum við vinna sem ein leið til þess að nálgast leikinn meðan aðrir kannski vilja segja við ætlum bara að skora fleiri stig eða skilji. Þannig að ég held að þetta veri mjög, held að vera mjög mikil svona háspennuleikur, ekki mikið skora en getur ráðist á smáatriðum.
Ég sammála. Ég held nefnilega að þetta veri varfærið til að byrja með. Mm-hmm. Það eru hættulegustu leikinnir. Að því þá er hættast við því að maður fara að sofa eftir hálfleiksatrið en svo gerist alltaf eitthvað geggja en þú vinnur ekki nema með því að skora uh-huh. og þeir munu, bæði lið munu einhvern veginn, náttúrulega, gera sína tilraun til þess, þannig að með mjög harða og sterka vörn og einmitt alveg taugakerfi þannig að gera ekki mistök í vörninni, sko, þannig að þetta verður þetta er alltaf bara alltaf geggja uh-huh. ég bara man ekki eftir, ég var kannski einum súbubóleik sem var ekki spennandi, sko. Þetta var alltaf verið, einhver trillingur, sko. Það er bara svoleiðis.
Sko, þetta er náttúrulega risastór viðburður í Ameríku og orðin svona nett hér líka mikið gert úr veitingum uh-huh. og svona mikið partí. Ertu með partí, Fanny, í kvöld?
Nei, ég með svo ungböt, sko. Ég tek mér, ég er bara í tímabundu leyfi frá því. Ég mun horfa.
Gert eitthvað veitingum sérstaklega fyrir kvöldið?
Ég held ég hef aldrei horft á Superbowl án að vera með vangi. Mér finnst það svona mínimum það er lámars einhvern veginn effort þannig ég ætla ekki að einhvern veginn að bera mér á brjóst fyrir það en á móti kemur að fyrst, í gegnum tíðina hef ég verið í svona partíum það sem að ég og fleirum hef farið alla leið og ég mun fari í eitthvað treyju og svona fyrst, þetta er stemning og þetta ávera stemning og þetta er alveg svona stemning það sem þú átt að fara alveg inn í hana annars er þetta ekki gaman sko
Andri, í útsendingunni ykkar í kvöld verða veitingar?
Sko, já, við erum alltaf vel haldnir af góðum veitingum þó að það sjáist kannski ekki alveg í útsendingunni, svona paxis, en sko, við hefum gert það að vana okkar að deila með áhorfendum svona myndum sem okkur eru sendar úr hinum ýmsu partíum. Sko, það hættir aldrei að koma mér algjörlega í opna skjöldu hversu ótrúlegan metnað fólk setur í veitingarnar og allt dæmi, sko, það er alveg ótrúleg hlaðbord, sko, og það er ekki bara það, sko, að sé mikið, sko, þungt hlaðbord og mikil fjölbreytni, sko, þessu er öllu svona raðað einhvern veginn á svona einhvern ótrúlega kostulegan hátt að ég er búnir til heili svona, veist, svona leikvellir úr einhverjum snakkskálum og þetta er bara
alveg. En það er náttúrulega, þú veist, alltaf fleiri og fleiri sem að hafa prófað að fara út á leikina og þar Já. Gengur náttúrulega leikurinn, ekki bara leikurinn sjálfur, þú veist, þú ferða á þessa leikvelli að þá er náttúrulega bara 15 veitingastaðir inn á leikvellinum og en svo er upphitunum fyrir utan þar sem að allir stuðnismennirnir mæta á pallbílunum sínum og eru bara að grilla og drekka og einhvern veginn búin að marinera og þetta er bara einhver leikur á miðju tímabili þar sem að fólk er þetta snýstum mat.
Já, og það hefur einhvern veginn skapast hérna svona á Íslandi þessi svona stemning að þessi leikur er orðin miklu stærri heldur en það er ekkert bara fólk sem hefur áhuga á þessu sporti sem er að horfa, veist, þetta er ekki frekar en þetta er kannski ekki algjörlega sambarlegt en eitthvað með handboltalandsli í janúar, það er veist, bara allir og amma er að orðin einhverju sérfræðingar í Kairo og hérna röðum sóknarleik og svona en veist, þetta er bara orðið svona menningalegt fyrirbæri að veist, þó þú horfir ekki á neitt þátt á lokasókninni og horfir aldrei á NFL á sundum, þá hleyður samt einhverja vangi og Dr. Pepper og eitthvað svona ameríska láminningu á Superbowl sunnudegi, sko.
Andri, hvenær byrjar þetta í kvöld og hverjir svona eru í útsendingu og hver lýsir?
Byrjum líklega svona 9:30, þannig að við erum með svona klukkutíma pregame mennilega, það sem við bara förum alveg yfir bæði liðin, við útskýrum fyrir áhorfendum, við hverjir eru svona aðal mennindir þarna sóknarlega og varnarlega og svona förum yfir hvað er svona hverju þú ættir að horfa eftir, skilur, hverju þú ættir að fylgjast með svona allan í upphafi leiks og það verða það sem ég og Henry Birgir og Eiríkur Stefán sem við erum búin að vera þarna með þetta prógram núna í öll þessi ár og svo er ekkur niður Ormslef sem lýsir að sinni alkunni snilt.
Bara login, hvernig fyrir það?
Já, ég segi vörninn tekur þetta fyrir Seahawks.
Ég er samt sko, ég er búin að veðja, við erum svona tippleik í þættunum og ég er búin að tippa á móti Patriots, bara núna, ég veit ekki hvað lengi.
Mörg ár.
Já, einmitt mörg áreindar og á þessu tímabili er sérstaklega, ég veit ekki, ég ætla bara, ég held að veist, örlögin séu bara einhvern veginn að hafa eitthvað með þetta að gera og Patriots taki þetta eins og þeir hafa svo oft gert áður.
Ég segi bara góða skemmtun í kvöld.
Sjöfnleis.
Góð íþrótt gulli betri þar sem farið á dýftina.